πρώτο στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 11 Νοεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα του κεντρικού ενημερωτικού μαγκαζίνου από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή αποληδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη χαρακομμάτων με φόντο την διάσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή της έναρξης των εργασιών της κρίσιμης συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Νέοι συσχετισμοί και νέα δεδομένα μετά την πρόταση Κασελάκη για διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τις διαγραφές. Ψηφοφορία για το δημοψήφισμα θέτει Έφη Αξιόγλου. Θέμα για τις διαγραφές θέτουν η Ομπρέλα και ο Διονύσης Τεμπονέρας. Συνεχές το σφυροκόπημα του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας. Πολλοί νεκρά πλήγματα σε σχολείο και σε νοσοκομείο. Ο Ισραηλινός στρατός κατηγορεί τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί πολλά νοσοκομεία ως ορμητήρια. Κάθε 10 λεπτά πεθαίνει ένα παιδί στη Γάζα, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Έκκληση Μακρόν να σταματήσει το Ισραήλ να βομβαρδίζει γυναίκες και παιδιά. Η Χαμάς ευθύνεται για το θάνατο των αμάχων, απαντά ο Νετανιάχου. Έκτακτη σύνοδος του Αραβικού Συνδέσμου και του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στη Σαουδική Αραβία. Νέα έκκληση Μακρόν στο Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς. Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός, συνοδεία του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστας Κρέκα για να ελέγξει τις μέσω των τροφίμων και βασικών ειδών που διατίθενται με σταθερή μείωση τιμής. Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη στήριξη των αδύναμων οικονομιών πρότεινε ο Νίκος Ανδρουγκλάκης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μάλαγα, συνέντευξη εφόλης της ύλης του Δημήτρη Κουτσούμπα στα Νέα. Αναστέλλονται για 6 μήνες οι πληστηριασμοί για τους πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές στη Θεσσαλία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά και επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ότι έχουν πληγεί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιφερειακούς οδικούς άξονες του Λεκανοπηδίου και στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του 40ου Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθηνών και των παράλληλων αγώνων δρόμου σήμερα και αύριο. Καθοριστική για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται η διήμερη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς το κόμμα βρίσκεται στα πρόθυρα της διάσπασης. Στο ήδη βαρύ κλίμα του τελευταίου διαστήματος προστέθηκε η πρόταση του Προέδρου Στέφανου Κασελάκη για διεξαγωγή δημοψηφίσματος όσον αφορά στο θέμα των διαγραφών, για την οποία εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους πολλά στελέχη, ακόμα και από την ομάδα των λεγόμενων Προεδρικών. Ψηφοφορία για το δημοψήφισμα ζήτησε πριν από τη συνεδρία η ομάδα της Έφης Αξιόγλου, ενώ θέμα για τις διαγραφές θέτουν τα μέλη της Ομπρέλας και ο Διονύσης Ταμπονέρας. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βρετήκη, πρέπει να σας πω ότι τώρα περίπου ξεκινάει, και λέω περίπου γιατί τώρα το Προεδρείο καλεί τον πρόεδρο του κόμματος στο βήμα με 2 ώρες καθυστέρηση.
Ακριβώς, από τις 12 περιμέναμε την ομιλία, ναι.
Υπάρχει μια πληροφορία, σειρά τελευταίων επαφών και επικοινωνιών προκειμένου να πέσουν οι τόνοι. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθει στο δημοτήριο Κασελάκη αυτή τη στιγμή, προκειμένου να ξεκινήσει την ομιλία του. Φαίνεται όμως ότι η απόφαση της ομπρελής της ρίξης.
Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Βαγγέλη, αν θέλεις να επαναλάβεις, σε παρακαλώ.
Φαίνεται ότι η απόφαση της Ελληνικής Όφης δεν πρόκειται να αλλάξει και φαίνεται ότι μάλλον προχωρούμε προς την Ομπρέλα, δηλαδή θα προχωρήσει προς την αναμονή των νέων δηλώσεων του κ. Κασελάκη, που έχει δημιουργήσει με το διάκριμα του χθες ένα βαρύ κλίμα.
Με συγχωρείς, Βαγγέλη, συνδεόμαστε για να ακούσουμε την ομιλία του κ. Κασελάκη και θα επανέλθουμε.
Ο ελληνικός λαός δεν ζει καλά εκεί έξω. Επαναλαμβάνω, επειδή έχω αλωνίσει τη χώρα και σας το λέω, ο ελληνικός λαός δεν ζει καλά εκεί έξω. Και το 41% δεν είναι επειδή οι πολίτες είναι ικανοποιημένοι με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι επειδή εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτες μας στην αποχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Νέα Δημοκρατία αύξησε το ποσοστό της. Το Πασόκ αύξησε το ποσοστό του. Η Ελληνική Λύση αύξησε το ποσοστό της. Το ΚΚ αύξησε το ποσοστό του. Εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτες στην αποχή. Επειδή δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση ότι θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τις ζωές του πολίτη. Θα μιλάω πιο δυνατά. Αυτό που είπα εκεί έξω είναι ότι το 41% δεν είναι επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει ικανοποιήσει τους Έλληνες πολίτες. Είναι επειδή εμείς χάσαμε 600.000 συμπολίτες μας στην αποχή.
Σύντροφε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Δεν μπορεί, ό,τι ακούγεται, μιλάει δυνατά ο Σύντροφος Πρόεδρος. Όσο ακούγεται, θα σας παρακαλέσω λοιπόν από πίσω εκεί να μην διαμαρτυρέστε, γιατί είπαμε ότι η Κεντρική Επιτροπή είναι με τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν τους συντρόφους και τις συντρόφισσες να μην από πίσω να μην κάνουν φασαρία.
Είναι ωραίο ότι έχουμε πολύ κόσμο και το κόμμα θα μεγαλώσει και θα πάρει και παραπάνω ο κόσμος. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Να σας πω λοιπόν για ποιο λόγο δεν δώσαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Πώς να τη δώσουμε, μεταξύ τοπικών νομισμάτων και δηλώσεων Κατρούγκαλου. Πώς, για πείτε μου. Θα μου πείτε η πολυφωνία είναι στην κουλτούρα της αριστεράς. Πάντα η εύκολη απάντηση. Συντρόφισσες και σύντροφοι, άλλο η κουλτούρα της δημοκρατίας και άλλο η κουλτούρα της αυτοκτονίας. Έχουμε ομογένεια στο Μαϊάμι, με χαρά θα πάω να τους κερδίσουμε. Και να σέβεστε όλους τους απόδημους και όλους τους ομογενείς. Εκτός αν προτιμάτε να χάνουμε και να χάνουμε και να χάνουμε. Να λοιπόν, τα θέματα που συζητάμε σήμερα δεν είναι καινούρια. Έχουν κοστίσει το ΣΥΡΙΖΑ εκλογικά και έχουν κοστίσει τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Αλλά αλήθεια, αυτό το θέμα, αυτό είναι που περιμένετε να ακούσετε από μένα, είναι αυτό που θα πρέπει να συζητάμε σήμερα, σας ρωτάω. Η Κεντρική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο του κόμματος. Σήμερα θα έπρεπε να συνεδριάζουμε για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία. Από την ελληνική φέτα, ναι, τη φέτα, τη δική μας, όπου στο Βέλγιο είναι φτηνότερη από εδώ, εδώ είναι 34% πιο ακριβή. Μέχρι την πανά... Δεν πειράζει, καλή η δημοκρατία, καλύτερη όμως... Όχι. Καλύτερη η σύνθεση βάσει πολιτικών προτάσεων. Και πολύ λίγες έχουμε ακούσει. Πολύ λίγες. Έχουμε πανάκριβη ενέργεια, κόκκινα δάνεια και εμείς έπρεπε να θέτουμε μεγάλους εθνικούς στόχους. Παιδιά, δεν πειράζει, ακούστε. Ακούστε, δεν πειράζει.
Πρόεδρε, μισό λεπτό. Πρόεδρε, επέτρεψέ μου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις Κεντρικής Επιτροπής και σε πολύ δύσκολες στιγμές και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, θα παρακαλέσω ο σεβασμός, καταρχήν ο σεβασμός όλων στους ομιλητές που θα είναι, στον πρόεδρο και σε όλους τους ομιλητές, να είναι αυτό το οποίο τιμά την αριστερά. Από εκεί και πέρα, την οποιαδήποτε διαφωνία δεν θα επιτρέψουμε, τουλάχιστον το Προεδρείο ή οτιδήποτε άλλο, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σεβαστείτε λοιπόν αυτό το οποίο υπηρετούμε όλα αυτά τα χρόνια. Και μη μας αναγκάσετε, μη μας αναγκάσετε να ζητήσω να αποχωρήσουν από την αίθουσα αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, συντροφικά, ανθρώπινα και των σχέσεων που έχουμε. Σύντροφε Πρόεδρε, μπορείς να συνεχίσεις, παρακαλώ, και με συγχωρείς για διακοπή. Τι να κάνω.
Αυτό είναι για τα φώτα, για όσους μας βλέπουν σε απευθείας σύνδεση. Δεν είναι για μένα. Λοιπόν, σήμερα θα έπρεπε να συνεδριάσουμε για να επεξεργαστούμε πολιτικές προτάσεις που θα έστελαν ένα μήνυμα ελπίδας στο ελληνικό λαό, στους συμπολίτες μας. Προτάσεις για το πώς θα λύσουμε το ζήτημα της στέγασης για τα επόμενα 50 χρόνια, για γενιές. Το έχουμε ανάγκη να το κάνουμε αυτό. Είναι η δημογραφική μας καταδίκη. Για το πώς θα ανασυγκροτήσουμε την πολιτική προστασία. Πώς θα μειώσουμε τη φτώχεια η οποία μαστίζει έναν στους 4 συμπολίτες μας. Δεύτε, λάβετε φως. Ήρθε. Πώς θα ξαναχτίσουμε ένα μεγάλο, αποδοτικό, κοινωνικό κράτος πρόνοιας με δημόσια και ποιοτική υγεία και παιδεία. Και επιτέλους, πώς θα ξαναγίνουμε δημοκρατία με κράτος δικαίου, με ανεξάρτητες αρχές, χωρίς ασυλίες, χωρίς απληστίες, χωρίς προνόμια. Απέχουμε μόλις 8 χρόνια από το 2032, όταν θα τελειώσει η περίοδος χάριτος για την εξυπηρέτηση του χρέους μας, περίοδος που εξασφαλίστηκε από την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα και τις θυσίες του λαού μας. Μας δόθηκε τότε ένα διάλειμμα, μια ευκαιρία να ξαναστήσουμε την οικονομία σε νέες βάσεις, να την κάνουμε ανθεκτική στις πολλαπλές κρίσεις, να την κάνουμε εξωστρεφή, παραγωγική, καινοτόμα. Να μεγεθύνουμε το ΑΕΠ μας για να μικρύνει το βάρος του χρέους. Να φτιάξουμε μια οικονομία υψηλού ποσοστού απασχόλησης, με καλύτερους μισθούς και δικαιώματα που θα κρατάει τους νέους μας στην πατρίδα τους. Με πολλές καλές θέσεις εργασίας, με πολλές κερδοφόρες, βιώσιμες επιχειρήσεις που θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν το ασφαλιστικό σύστημα και να χρηματοδοτήσουν το κοινωνικό κράτος που θέλουμε, που ο κόσμος έχει ανάγκη. Στη φιλοσοφία μας, οι πολλοί εργαζόμενοι και οι καλοί μισθοί είναι αυτοί που κάνουν βιώσιμη την κοινωνική ασφάλιση. Πρέπει να τα πετύχουμε αυτά για να μην βρεθούμε πάλι στο χείλος του γκρεμού και να είμαστε ξανά ευάλωτοι στους εκβιασμούς μιας μελλοντικής τρόικας. Γιατί οι εκβιασμοί και οι καταναγκασμοί της προηγούμενης δεκαετίας θα επανέλθουν, εάν είμαστε όπως τότε. Αυτός είναι ο ορίζοντας που έχουμε μπροστά μας. Για αυτά πρέπει να μιλήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να μιλήσει τώρα για αυτά. Ποια θα είναι η Ελλάδα του 2030? Με ποιο παραγωγικό μοντέλο θα πάμε στο επόμενο ορόσημο? Πρέπει να πάμε με μια κοινωνία δημιουργίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Διότι το παραγωγικό μοντέλο για μας είναι αξεχώριστο από το κοινωνικό μοντέλο. Δεν ξεχωρίζει από το μοντέλο εργασίας και ανάπτυξης, από τους κοινωνικούς δεσμούς, το αίσθημα δικαιοσύνης, τη συλλογική έμπνευση και δημιουργία, την αναδιανομή της γνώσης, της καινοτομίας, τη μείωση της ανισότητας, το μοίρασμα των ευκαιριών, τις δεύτερες και τις τρίτες ευκαιρίες σε όλους. Στους χρεοκοπημένους, στους επαγγελματίες που βιώνουν καθημερινά ανασφάλεια, στα νοικοκυριά που συντρίβονται από τα χρέη, σε εκείνους που βρίσκονται στο έλεος των servicers, στις νέες και τους νέους και τους όχι τόσο νέους που ρίχτηκαν στο περιθώριο της εργασίας και στην επισφάλεια και συχνά στο περιθώριο της κοινωνίας, στις εξαρτήσεις, στην απόλυτη φτώχεια και ναι, στην παραπατικότητα. Χρειαζόμαστε την ανθεκτική, την δίκαιη, την απαιτητική και όχι τη φτηνή ανάπτυξη. Όχι την ανάπτυξη της αρπαχτής που αποκομίζει κέρδη από το ξεζούμισμα της εργασίας, το ροκάνισμα των δημοσίων πόρων και την καταστροφή του περιβάλλοντος. Από τον υπερτουρισμό και το real estate των πληστηριασμών και των καζίνων. Μας μιλούν από την κυβέρνηση για επένδυση, για ρίσκο, για εξωστρέφεια, για καινοτομία. Δεν θέλουν να ξέρουν όμως ότι αυτά έχουν και προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε ένα απόσπασμα από την εισηγητική ομιλία του κυρίου Κασελάκη στην κρίσιμη συνέδρια της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταξύ άλλων, σταχυολογούμε το γεγονός ότι θεωρεί ότι χάσαμε 600.000, όπως είπε, συμπολίτες ψηφοφόρους, γιατί δεν είχαμε αξιόπιστη κυβερνητική πρόταση. Βέβαια, η ομιλία του ξεκίνησε σε ένα κλίμα έντασης και διακοπών. Πέρα από όλα τα άλλα τα οποία ανέφερε στην ομιλία του, σημειώνουμε ότι είπε ότι θέλουμε να μειώσουμε τη φτώχεια που μαστίζει ένα στους τέσσερις, μας νοιάζει πώς θα ξαναγίνουμε κράτος δικαίου και δημοκρατία. Πάλι υπήρχαν παρεμβάσεις από τον κύριο Ρήγα που ζητούσε να υπάρξει ένα καλό κλίμα στην συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι την ομιλία θα μας την δώσει τα κυριότερα στοιχεία στη συνέχεια του δελτίου μας ο καλός συνάδελος ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου που την παρακολουθεί και εμείς στο σημείο αυτό θα προχωρήσουμε με άλλα θέματα του δελτίου μας και θα πάμε στο Μέσα Ανατολικό. Η 23η μέρα σήμερα των Ισραηλινών βομβαρδισμών με συνεχιζόμενα φωνικά πλήγματα σε νοσοκομεία στη Γάζα. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει μωρά και γυναίκες στη Γάζα, δηλώνει Εμμανουέλ Μακρόν και τοποθετείται υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός. Κάθε 10 λεπτά ένα παιδί χάνει τη ζωή του σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Έχουμε κοινή Ισλαμοαραβική Σύνοδο κορυφής σήμερα στη Σαουδική Αραβία με θέμα βέβαια την κατάσταση στη Γάζα και μεγάλη διαδήλωση υπέρ της άμεσης ειρήνης στην Παλαιστίνη στο Λονδίνο. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Ζέτα Κονταξή και θα επανέλθουμε με τα νεότερα και τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο.
Σφοδροί βομβαρδισμοί πλήττουν την καρδιά της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας. Εκρήξεις ακούγονται κοντά στο νοσοκομείο Αλσίφα, λίγες ώρες μετά από ακόμη μια επίθεση, την οποία ο Ισραηλινός στρατός αποδίδει σε αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από τη Χαμάς. Ανάλογη κατάσταση και στο Ινδονησιακό νοσοκομείο, με τις εκρήξεις να σημειώνονται όλο και πιο κοντά. Μιλώντας στο BBC, ο Εμμανουέλ Μακρόν καλεί το Ισραήλ να σταματήσει, όπως λέει, να σκοτώνει γυναίκες και παιδιά και ζητά κατάπαυση του πυρός. Αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι Ισραηλινοί έχουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου απαντά πως όλοι οι ηγέτες θα πρέπει να καταδικάζουν τη Χαμάς και όχι το Ισραήλ για τους θανάτους των αμάχων από τους βομβαρδισμούς.
Αυτά τα εγκλήματα που διαπράττει η Χαμάς σήμερα στη Γάζα θα τα διαπράξει στο μέλλον στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.
Ενώ για ακόμη μια φορά επισκέφθηκε στρατεύματα στα σύνορα. Η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απελπιστική. Μόνο στο Αλσίφα βρίσκονται 50.000 άνθρωποι για να βρουν καταφύγιο, ενώ οι γιατροί δεν έχουν πλέον κανέναν τρόπο να βοηθήσουν τους τραυματίες. Επεμβάσεις γίνονται με τη βοήθεια φακών, ενώ παιδιά που θα έπρεπε να είναι στην εντατική βρίσκονται ακόμη και στο πάτωμα. Οι γιατροί χωρίς σύνορα εκφράζουν ανησυχία, καθώς δεν μπορούν πλέον να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους στο θύλακα. Ο γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τονίζει πως κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές πλέον για τους αμάχους, ενώ και ο απολογισμός από τις επιθέσεις είναι τραγικός. Νορβηγός γιατρός που εργάζεται εδώ και δεκαετίες στη Γάζα κάνει έκκληση να σταματήσουν οι επιθέσεις στα νοσοκομεία. Κατηγορεί τις ΗΠΑ ως συνένοχες στο θάνατο αμάχων. Στην έκκλησή του ακούγονται φωνές, όπως λέει, από τον κόσμο που βρίσκεται σε νοσοκομεία. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να φεύγουν από το βορρά και να κατευθύνονται νότια για να βρουν ασφαλές καταφύγιο. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μετακινήθηκαν τις προηγούμενες 48 ώρες, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό. Κλιμάκωση υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα και στη Δυτική Όχθη, με τις συγκρούσεις να γίνονται όλο και πιο σφοδρές.
Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι, Πολυδεύκη, για να δούμε τα νεότερα που έχουμε βέβαια και στο διπλωματικό πεδίο, πέρα από το επιχειρησιακό. Λοιπόν, σε ακούμε, τι έχουμε.
Ναι, στο επιχειρησιακό, να πούμε ότι απλώς στην 36η μέρα του πολέμου και μετά τις επιχειρήσεις των τελευταίων 24 ώρων, τους βομβαρδισμούς και κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ, ο στρατός του ανακοινώνει ότι έχει τον έλεγχο 11 στρατηγικών θέσεων
στη λωρίδα της Γάζας, κυρίως στο βόρειο τμήμα. Mm-hmm. Και βέβαια να υπενθυμίσουμε και τον απολογισμό που δίνουν τουλάχιστον η πλευρά των Παλαιστινίων, είναι 11.078 άνθρωποι νεκροί, 27.490 οι τραυματίες και φυσικά...
Και από αυτό που μας δίνει στον απολογισμό, 4.500, να φανταστεί ο καθένας από εμάς, είναι παιδιά.
Ναι, θεωρείται, γίνεται ένας υπολογισμός και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
Κάθε 10 λεπτά ένα παιδί, μας λέει.
Είναι μια αναλογή, ναι. Δυστυχώς ένα παιδί κάθε 10 λεπτά, δηλαδή κάπου 150 παιδιά σκοτώνται κάθε μέρα. Και βέβαια στο στόχαστρο ξέρουμε ότι βρίσκονται εδώ και μέρες τα νοσοκομεία, τα περισσότερα της περιοχής, με το επιχείρημα του Ισραήλ που βέβαια έχει μια βάση.
Ότι είναι στρατηγικά σημεία της Χαμάς.
Ότι χρόνος τα χρησιμοποιεί η Χαμάς, δεν έχει και πολλές βέβαια επιλογές Χαμάς για να κρύβεται. Ναι. Επομένως δυστυχώς είναι όλα αυτά. Εκείνο που έχει κάποιο ενδιαφέρον είναι ότι ακούσαμε τον πρόεδρο της Γαλλίας να εξανίσταται για όλα αυτά και να λέει ότι, ενώ ας πούμε γενικά έχει υποστηρίξει η Γαλλία το Ισραήλ.
Το δικαίωμα του Ισραήλ στην άμυλα, αλλά υπάρχουν όρια, έτσι.
Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουν να βομβαρδίζονται και να σκοτώνονται γυναίκες και παιδιά κάθε μέρα. Mm-hmm. Και προκαλώντας την αντίδραση του Νετανιάχου ότι για όλα αυτά φταίει η Χαμάς. Τώρα, εκείνο το γεγονός της ημέρας είναι η διάσκεψη, η οποία γίνεται η κοινή τελικά διάσκεψη, η κοινή σύνοδος mm-hmm. που θα λάβει χώρα, λαμβάνει ήδη χώρα στο Ριάντ. Πρόκειται να γίνει ήδη, ήταν προγραμματισμένο από πριν και την κρίση, να γίνει τη μία μέρα η συνεδρίαση του Αραβικού Συνδέσμου και την άλλη αύριο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας, το οποίο μετέχουν και μη αραβικές χώρες. Εν τέλει, λόγω των περιστάσεων και των γεγονότων, αυτές οι δύο διοργανώσεις θα ενωθούν κάποια στιγμή και φυσικά το βασικό θέμα θα είναι η κατάσταση στη Γάζα εν τέλει. Έχει ένα ενδιαφέρον ευρυδίκιο ότι θα παραβρεθούν, εκτός από τους Άραβες ηγέτες, ο πρόεδρος του Ιράν, Ραϊσί, πρώτη φορά θα πάει πρόεδρος του Ιράν, εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Σαουδική Αραβία, με την ιδιότητα του εκπροσώπου μιας από τις χώρες του Ισλαμικού, της Ισλαμικής Συνεργασίας, και ο βέβαια ο Ερντογάν, ο οποίος επίσης η Τουρκία ανήκει σε αυτόν τον οργανισμό. Να δούμε αν θα προκύψει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα εκτός από φραστικές, ρητορικές.
Το θέμα είναι αν μπορεί κάποιος πραγματικά να επιτύχει την κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Να υπάρξει μια πίεση, από εκεί και πέρα είναι και άλλα ζητήματα. Είναι, προφανώς γίνονται διαπραγματεύσεις ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο για τους ομήρους. Προσπαθούν να ανοίξουν τη συζήτηση και από αυτή την πλευρά για την αυριανή μέρα, δηλαδή αν μπορεί να υπάρξει μια διεθνής διαπραγμάτευση για τη λύση των δύο κρατών. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ωστόσο, οι ίδιοι, τουλάχιστον η Ισλαμική Χαμάς, ναι. η Ισλαμική Τζιχάτ, με συγχωρείτε, σύμμαχος της Χαμάς, εκπροσωπό της τοποθετήθηκε ήδη και είπε ότι δεν περιμένουμε τίποτα από μια τέτοια σύνοδο, η οποία και μόνο ότι λαμβάνει χώρα 35 ολόκληρες μέρες αφού γίνεται αυτή η σφαγή, κατά τη δική τους άποψη, δείχνει και το πόσο γρήγορα είναι τα αντανακλαστικά και τι εννοούν όλοι αυτοί οι ηγέτες. Αλλά ασφαλώς έχει την βαρύτητα και τη σημασία της και βέβαια παραμένει στο τραπέζι και η πρόταση του Ιράν και ορισμένων άλλων πλευρών να υπάρξουν και πρακτικά μέτρα εναντίον του Ισραήλ, δηλαδή να υπάρξει ένα εμπάργκο. Μην ξεχνάμε ότι το 1973, όταν έγινε τότε ο πόλεμος των 6 ημερών, τα αραβικά κράτη είχαν κάνει ένα πολύ σκληρό εμπάργκο, όχι μόνο εναντίον του Ισραήλ, αλλά και όσο το βοηθούσαν. Και φυσικά ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για την παγκόσμια οικονομία τότε, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου κτλ. Αλλά έχουμε και άλλες εξελίξεις, παραδείγματος χάρη σε ένα διάσημο αμερικανικό πανεπιστήμιο, το Κολούμπια της Νέα Υόρκη, η διοίκησή του απαγόρεψε, ανέστειλε την λειτουργία δύο συλλόγων με την κατηγορία ότι διοργανώσαν διαδηλώσεις παράνομα για την υποστήριξη του Ισραήλ. Μάλιστα, ο ένας σύλλογος είναι φιλοπαλαιστινιακός, ο άλλος προέρχεται από ειρηνιστές, ή να ανήκουν δηλαδή σε αυτό ειρηνιστές Εβραίοι φοιτητές. Και βέβαια ένα τελευταίο είναι ότι ξαναοργανώνεται σήμερα μια μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο για την άμεση ειρήνη στην Παλαιστίνη. Ένα θέμα που προέκυψε ήταν ότι κυκλοφόρησε ένα βίντεο που έδειχνε τον Σαντίκ Καν, τον δήμαρχο του Λονδίνου, πακιστανικής καταγωγής, να τοποθετείται υπέρ της εκδήλωσης. Τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πλαστό. Mm-hmm.
Λοιπόν, Πολυδεύχη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τα νεότερα. Θα τα πούμε και στην συνέχεια του δελτίου και ό,τι νεότερα βέβαια έχει προκύψει από την περιοχή. Λοιπόν, τώρα, παρά το γεγονός ότι σήμερα είναι Σάββατο, συνεχίζονται, όπως προείπαμε, με αμύατη ένταση οι μάχες στη Γάζα. 5 εβδομάδες συμπληρώνονται από την επίθεση της Χαμάς και του Ισραήλ είναι σε αυξημένη ετοιμότητα με εντατικούς ελέγχους, γιατί εκφράζονται φόβοι για προβοκάτσια. Πάμε τώρα στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Τοσιδέρη, να μας δώσει την εικόνα. Γιώργο μου, καλό μεσημέρι. Πού σε βρίσκουμε?
Καλή σας μέρα. Βρίσκομαι στην πόλη της Σδερότ. Και ακριβώς πίσω μου δεν έχουν σταματήσει οι σφοδροί βομβαρδισμοί, κυρίως από την πολεμική αεροπορία και από επιθετικά ελικόπτερα του Ισραήλ. Αυτό που μπορούμε να ξεχωρίσουμε, Βρυδίκη, είναι το εξής, ότι η περίμετρος, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από το σημείο στο οποίο είμαστε, αντιλαμβανόμαστε ότι η περίμετρος στον καταβλισμό Αλ-Σάτι έχει στηθεί από τους Ισραηλινούς. Και οι μάχες πλέον διεξάγονται όλο και πιο κοντά στο τμήμα εκείνο που βρίσκονται τα μέλη της Χαμάς και αντιστέκονται στις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ.
Μιλάς για τον προσφυγικό καταβλισμό Τζαμαλίγια?
Ακριβώς, ακριβώς.
Που είναι στο οπτικό σου πεδίο, το είδαμε προηγουμένως και παρακολουθήσαμε όταν έδινες την ανταπόκριση στο Δελτίο Ειδήσεων, στην τηλεόραση. Την ώρα που ήσουν στον αέρα και μας περιέγραφες πραγματικά.
Ακριβώς, η Μπέιτ Χανούν.
Τι γινόταν εκείνη τη στιγμή.
Η Τζαμπαλίγια είναι ακριβώς πίσω από εμάς. Δεν ξέρω αν περνάει και ο ήχος, ο γδούπτος αυτός ο οποίος ακούγεται από τους βομβαρδισμούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Νότια της Γάζας φαίνεται ότι και εκεί φουντώνει το μέτωπο, καθώς τις τελευταίες ώρες στην περιοχή Σέιχ Ιτζίλ βρίσκεται σημαντικός αριθμός στελεχών της Χαμάς, όπως ανακοινώνεται από τους Ισραηλινούς. Και αν αυτό ισχύει, αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν κινηθεί προς τα νότια με σκοπό να ξεφύγουν από τον κύριο αστικό ιστό της Γάζας, κινούμενοι προς τον νότο. Αν έχουν κινηθεί με τα καραβάνια των αμάχων, δεν το γνωρίζουμε. Ή αν έχουν κινηθεί με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα με ασθενοφόρα, όπως πολλές φορές έχει κατηγορήσει το Ισραήλ ότι μετακινούνται τα...
Ότι με τους τραυματίες είναι και μέλη της Χαμάς. Να σε ρωτήσω, Γιώργος, σε σχέση με αυτό που είχε συμφωνηθεί για τις τετράωρες πάυσης, εχθές είχαμε, σήμερα τι γίνεται? Ξέρουμε αυτό το πράγμα να συνεχίσει ή όχι?
Ευρυδίκη, θα σου πω το εξής. Σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν αμάχους ή σε περιοχές οι οποίες δεν φτάνει ο κεντρικός δρόμος, οι μάχες διεξάγονται κανονικά. Οι μάχες δεν σταματούν σε όλο το εύρος της Γάζας αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Εκείνο το οποίο λέγεται από τους Ισραηλινούς είναι ότι όταν ξεκινούν οι τρίωρες, τετράωρες πάσεις ώστε να φύγουν οι άμαχοι, εκείνο το οποίο συμβαίνει είναι να γίνονται ιδιαίτερα στοχευμένα χειρουργικά χτυπήματα ώστε να μην κινδυνεύουν οι άμαχοι οι οποίοι βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε καθεστώς μετακίνησης. Και να κλείσω λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή χτυπάει και συναγερμός, να σας πω, για δύο διαφορετικές περιοχές. Να δω, δώστε μου 10 δευτερόλεπτα να δω σε ποιες περιοχές. Είναι σχετικά κοντά μας. Είναι κοντά στην πόλη Μπερσεβά, στην πόλη που μένουμε.
Και έλεγες και πριν, κοιτάζοντας εσύ τώρα τι αφορά στο συναγερμό, ότι υπάρχουν και φόβοι για προβοκάτσια στο Ισραήλ. Είναι 5 εβδομάδες από την επίθεση της Χαμάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί εντατικοί έλεγχοι στον κόσμο, ακόμα
είναι
και σε εσάς.
Ναι. Έχει κι άλλος συναγερμός για τις ίδιες περιοχές. Αυτό το οποίο αξίζει να εξηγήσουμε είναι το εξής, ότι οι Ισραηλινοί μετά την 7η Οκτωβρίου
Εκείνο το οποίο φοβούνται είναι ότι και το ερευνούν διαρκώς, δεν έχουν σταματήσει οι υπηρεσίες τους mm-hmm. το ερευνούν. Είναι μήπως τυχόν υπάρχουν θύλακες της Χαμάς κάπου κρυμμένοι
εντός
στο Ισραήλ. Mm. Και με αφορμή το γεγονός ότι ακούγαμε πριν τον Πολυδεύκη που μιλούσε για την αραβική συνδιάσκεψη,
ναι.
Είναι λογικό ότι φοβούνται μήπως τυχόν υπάρξει κάτι αυτή τη συγκεκριμένη μέρα ώστε να πυροδοτηθεί ξανά το κλίμα.
Όλος αυτός ο κύκλος του αίματος επιστουσίας.
Όλος ναι. ακριβώς. Ναι. Μην ξεχνάμε ότι τις ημέρες αυτές, την 7η Οκτωβρίου, βρισκόμασταν πρώτων πυλών συνάντησης Τελ Αβίβ Ριάντ. Δηλαδή των Ισραηλινών με τη Σαουδική Αραβία για να συνεχιστεί αυτός ο περίφημος διάλογος με τις αραβικές χώρες και τον, οπότε καταλαβαίνουμε την ανησυχία αυτή, είναι Σάββατο σήμερα και κανονικά τίποτα δεν λειτουργεί.
Είναι σαν μια κανονική μέρα, είναι επί της ουσίας,
δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ναι.
Λοιπόν Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, καλή συνέχεια και πάντα προσοχή. Στα εγγένεια εργοστασίου Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στην Κερατέα, που δημιουργεί τουλάχιστον 700 νέες θέσεις εργασίας, παραβρέθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 19 όταν δόθηκε η δυνατότητα η αυτόματη επιστροφή φαρμακευτικής δαπάνης να χρησιμοποιείται ως επενδυτικό κίνητρο για σημαντικές επενδύσεις και μίλησε για το βασικό στόχο που δεν είναι άλλος από την προσέγγιση νέων επενδύσεων και την δημιουργία καλά πληρωμένων θέσεων εργασίας. Να ακούσουμε την Μαρίνα Παπαδάκη.
Στα εγγένεια μιας νέας μονάδας, μιας ελληνικής επένδυσης ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ σε μια έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων που διαθέτει δύο μονάδες παραγωγής και αυτή τη στιγμή δημιουργεί τουλάχιστον 300 νέες θέσεις εργασίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε αυτό το επιστέγασμα της προσπάθειας που όπως είπε ξεκίνησε το 2019 όταν δόθηκε η δυνατότητα μέρος του clawback να μπορεί να χρησιμοποιείται ως επενδυτικό κίνητρο για αυτές τις σημαντικές επενδύσεις. Μίλησε για τον βασικό στόχο που δεν είναι άλλος από την προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη δημιουργία καλά πληρωμένων θέσεων εργασίας. Όπως είπε, η Ελλάδα στον χώρο της φαρμακοβιομηχανίας παίζει σήμερα έναν καθοριστικό ρόλο, καθώς εξάγει το 10% των γενώσιμων φαρμάκων που καταναλώνονται στην Ευρώπη. Και σημείωσε ότι ο στόχος είναι να μην γίνει η χώρα μας να είναι πόλος παραγωγής, αλλά και χώρος καινοτομίας. Όπως υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση θα είναι πάντα αρρωγός, παρέχοντας τα κατάλληλα κίνητρα φορολογικά και οικονομικά, προκειμένου να γίνονται νέες επενδύσεις. Δεν έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά στους εργαζόμενους. Ωστόσο, είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ότι κάναμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη σωστή κατεύθυνση.
Την έντονη ανησυχία Αθήνας Λευκωσίας για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στην περιοχή εξέφρασαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης μετά τις εργασίες του πρώτου ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου. Στην ατζέντα κυριάρχησαν το Κυπριακό και το ζήτημα της αποστόλης ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέσω της διάνοιξης θαλάσσιων διαδρόμων. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκιτζή.
Το μήνυμα ότι η Αθήνα και η Λευκωσία αποτελούν πυλώνες ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο έστειλαν οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χρυσοδουλίδης στο επίκεντρο οι δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ελλάδα και Κύπρος υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα όμως πάντα με το διεθνές δίκαιο και ειδικά σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο Χρυσοδουλίδη για την πρωτοβουλία του για την αναζήτηση θαλασσίων διαδρόμων ανθρωπιστικής υποστήριξης προς την Γάζα. Είναι μια πρωτοβουλία πολύ μελετημένη. Δηλώνω και πάλι την βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να συμμετέχουμε εμπράκτως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έλληνα Πρωθυπουργό για την στήριξη, για την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλλει και να συμμετάσχει ενεργά και ουσιαστικά στην προσπάθεια αυτή. Η Κύπρος και η Ελλάδα, αξιοποιώντας τις άριστες σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, την ιδιότητά τους ως κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν, και ακριβώς αυτό επιχειρούμε να πράξουμε, να είμαστε μέρος της λύσης.
Η επίλυση του Κυπριακού αποτελεί σταθερή εθνική προτεραιότητα, τόνισε ο Κυριακός Μητσοτάκης, ενώ οι δύο ηγέτες υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο επαναβεβαίωσαν ότι δεν νοείται λύση του Κυπριακού χωρίς πλήρη αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών στρατευμάτων από την Κύπρο.
Η θέση για περί δύο κρατών είναι μια θέση παντελώς απαράδεκτη για εμάς και προσβλέπουμε στον άμεσο διορισμό νέου απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που θα διερευνήσει τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Η Ελλάδα συνεχίζει την προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων με την Τουρκία με βάση πάντα τους κανόνες καλής γειτονίας και πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Και πιστεύουμε και χαίρομαι, γιατί συμφωνούμε και σε αυτό με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ότι η πρόοδος στο πεδίο αυτό θα είναι τελικά προς όφελος και του Κυπριακού.
Συζητήσαμε επίσης τα ελληνοτουρκικά και τα ευρωτουρκικά. Η όποια πρόοδος της σχέσης της Ελλάδας με την Τουρκία είναι κάτι που θα βοηθήσει και τις δικές μας προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού.
Ψηφιακός μετασχηματισμός, ναυτιλία, παιδεία, άμυνα, μεταναστευτικό και ενεργειακά κυριάρχησαν στις συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών.
Αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Είναι απολύτως κρίσιμο για την ενεργειακή επάρκεια της Κύπρου. Είναι ένα έργο το οποίο δεν έχει απλά ενεργειακό, αλλά έχει βαθιά γεωπολιτικό αποτύπωμα.
Το ραντεβού για τη δεύτερη διακυβερνητική συνάντηση των δύο χωρών δόθηκε για το 2024, αυτή τη φορά στην Κύπρο.
Τις επόμενες ημέρες θα γράφει η κυβέρνηση τις οριστικές αποφάσεις για το ενδεχόμενο λήψης έκτακτων μέτρων στήριξης μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα της ακρίβειας. Θάνο Τσίρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες ημερομηνίες, τις οποίες έχουμε σημαδέψει στο ημερολόγιο. Mm-hmm. Η πρώτη είναι την επόμενη Τετάρτη, είναι η ημέρα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο. Ουσιαστικά η τελευταία σχετική ανακοίνωση πριν κατατεθεί το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού στην Βουλή στις 21 Νοεμβρίου και αυτή είναι η δεύτερη σημαντική ημερομηνία. Μέχρι τότε λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο θα πρέπει να έχει αξιολογήσει την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού φέτους και να έχει υπολογίσει αν προκύπτει δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να υπάρξουν κάποια πρόσθετα μέτρα στήριξης έκτακτου χαρακτήρα με στόχο τη στήριξη των πιο ευπαθών ομάδων εντός του 2023. Σήμερα μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Οικονομικών, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα υπάρξει αυτός ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος. Δεν υπάρχουν ακόμη εκτιμήσεις για το ύψος του. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι σενάρια, εφόσον βρεθεί αυτό το επιπλέον ποσό και κλειδώσει, προς ποια κατεύθυνση θα διοχετευτεί. Φαίνεται λοιπόν ότι για το 2023 υπάρχουν δύο σενάρια στην ατζέντα. Το ένα είναι να χρηματοδοτηθεί η χορήγηση μιας επιταγής ακρίβειας στις πιο ευπαθείς ομάδες, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές τιμές, κυρίως στα τρόφιμα. Διψήφιος ουσιαστικά ο πληθωρισμός παρέμεινε και κατά τον μήνα Οκτώβριο στα είδη διατροφής. Από εκεί και πέρα το δεύτερο σενάριο είναι από τη στιγμή που έχουν διατεθεί και ενεργοποιηθεί οι κάρτες του Market Pass, να υπάρξει μια πρόσθετη πίστοση ποσού, ούτως ώστε να καλυφθούν τα έξοδα και για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Από εκεί και πέρα βεβαίως στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού που θα κατατεθεί όπως είπαμε στις 21 Νοεμβρίου θα φανεί από τη μία ποια θα είναι η απόδοση από το νέο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνηση με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Εκεί ενσωματώνεται και ο νέος τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλο αυτό το ποσό, όπως λέει ο Υπουργός Οικονομικών, θα διοχετευτεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μείωση του τέλους επιτελεύματος αλλά και να αυξηθούν οι δαπάνες του κράτους για τον χώρο της υγείας και της παιδείας. Υπάρχει μια σημαντική εκκρεμότητα για τους πολίτες. Έχει να κάνει με το κατά πόσο η κυβέρνηση θα αποφασίσει τελικώς να παρατείνει και για το 2024 τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στις μεταφορές, στην εστίαση αλλά και στο χώρο της διασκέδασης. Αναμένεται επίσης μέσα στις επόμενες ημέρες να ληφθούν οι αποφάσεις και σε αυτό το πεδίο, καθώς θα πρέπει να αποτυπωθεί το ποσό στο τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.
Mm-hmm. Θάνο, να σε ευχαριστήσω και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη.
Ο προϋπολογισμός φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα του αναμενωμένου, εάν υπάρχει, και αυτό ίσως είναι και το πιθανότερο αυτή την ώρα, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη για να είμαι σίγουρος, εάν υπάρξει, προφανώς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. ό,τι είναι να γίνει θα ανακοινωθεί σίγουρα πριν κλείσει ο χρόνος. Αντιλαμβανόμαστε την πίεση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στο βαθμό που προχωρήσουμε, εννοείται ότι θα αφορά ευάλωτες ομάδες.
Επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός συνοδεία του Υπουργού Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, προκειμένου να ελέγξει τις τιμές των τροφίμων και βασικών ειδών που διατίθενται με σταθερή μείωση τιμής και να συνομιλήσει με πολίτες που έκαναν τις αγορές τους. Ξέρω ότι η ακρίβεια, ειδικά στα τρόφιμα, είναι επίπονη, είπε. Όμως η κυβέρνηση θα είναι πάντα εδώ και θα χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, έτσι ώστε να περιορίσει το πρόβλημα όσο το δυνατόν περισσότερο, δήλωσε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πάμε όμως στην Γογό Κατσέλη που έχει λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας παραμένει η αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς να υπενθυμίσουμε ότι ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρεστά τον Οκτώβριο, υπερδιπλασιάστηκε στο 3,4% από 1,6% το Σεπτέμβριο, ενώ στα τρόφιμα άγγιξε σχεδόν διψήφιο ποσοστό, το 9,9%. Ο Πρωθυπουργός, κατά την περιοδία του στην Κερατέα, αναφέρθηκε στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο σούπερ μάρκετ αλλά και στα θέματα της ακρίβειας και τόνισε ότι η μάχη διεξάγεται σε δύο επίπεδα, μέσα από τις παρεμβάσεις όπως το καλάθι του νοικοκυριού και τη μόνιμη μείωση τιμών κατά 5% για διάστημα 6 μηνών, αλλά και με την επιβολή προστήμων σε όσους πιστεύουν ότι μπορούν να κερδοσκοπούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα μέτρα κατά της ακρίβειας, όπως δήλωσε νωρίτερα ο κύριος Κρέκα στην ΕΡΤ, το Υπουργείο Ανάπτυξης ετοιμάζει μία νέα παρέμβαση που αφορά στις προωθητικές ενέργειες που κάνουν τα σούπερ μάρκετ σε συνεργασία με τους προμηθευτές.
Παρέμβαση για μόνιμες χαμηλές τιμές.
Ακριβώς, όπως είπε, τα σούπερ μάρκετ έχουν μετατραπεί σε παζάρι, καθώς αυτή τη στιγμή 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι σε προσφορά. Όπως είπε, το ασανσέρ των τιμών φοβίζει τα νοικοκυριά και αυτό θέλουμε να αλλάξει και υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κάθε μέρα τα προϊόντα να πολλούνται σε χαμηλές τιμές. Αναφέρθηκε και στη μάχη κατά της εσχροκέρδειας ο κύριος Κρέκας. Είπε ότι μέχρι στιγμής έχουν διενεργηθεί περίπου 19.000 έλεγχοι και έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σε 1.700 προϊόντα, ενώ έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους σχεδόν 7 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των προστήμων που επιβλήθηκαν στις δύο πολυεθνικές. Ερωτηθείς αν εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, ο κύριος Κρέκας δήλωσε ότι έχει εισπραχθεί ή έχει βεβαιωθεί στην εφορία προς εισπράξη το 70% των προστήμων. Κλείνοντας, να σου πω ότι στο μέτρο της μόνιμης μείωσης τιμής, τουλάχιστον κατά 5% έχουν ενταχθεί σχεδόν 700 προϊόντα και να υπενθυμίσουμε ότι ο αναθεωρημένος στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι τα 1.000 προϊόντα.
Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ και εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Κώστας Κρέκας.
Εμείς θέλουμε κάθε μέρα χαμηλές τιμές, πέρα και πάνω από τις προωθητικές ενέργειες. Και αυτό είναι το οποίο επιδιώκουμε με τη μόνιμη μείωση τιμής. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι και το οποίο σχεδιάζουμε να κάνουμε μέσα από μία μεταρρύθμιση, ώστε τελικά κάθε μέρα στα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ να βλέπουμε χαμηλότερα τις τιμές των προϊόντων.
Συνέντευξη στην ΕΡΤ και τον Πιέρο Τζανετάκο παραχώρησε ο Φρέντι Μπελέρης μέσω ηχογράφησης που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με την οικογένειά του. Στόχος τους είναι να μην αναλάβω καθήκοντα δημάρχο, είπε ο Φρέντι Μπελέρης, υποστηρίζοντας πως οι αλβανικές αρχές θα συνεχίσουν την πολιτική φαρπαγής των ελληνικών περιουσιών. Να ακούσουμε τον Πιέρο Τζανετάκο.
Νέα τροπή λαμβάνει το ζήτημα Μπελέρη μετά την αποκάλυψη ότι βασικός μάρτυρας κατηγορίας φέρεται να χρηματίστηκε για να εμπλέξει τον εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας στη δίθεν υπόθεση δωροδοκίας ψηφοφόρων. Και ενώ εδώ και 6 μήνες τα Τύρανα αρνούνται να επιτρέψουν στον Μπελέρη την ανάληψη των καθηκόντων του, η αλβανική δικαιοσύνη παραβλέπει σκανδαλωδώς τα λεγόμενα του κατά γενική ομολογία αναξιόπιστου μάρτυρα.
Μετά από την παραδοχή του ότι χρηματίστηκε, σε οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα θα η κατηγορία θα έχει καταπέσει. Να κρατούμε τον φυλακισμένο και τη μαρτύρα ενός ανθρώπου καταδικασμένου για πάρτες και για τροπές και έναν συνεργάτη της αστυνομίας όπως το παραδέχτηκε ο διευθυντής αστυνομίας της Χιμάρας, ότι τον χρησιμοποιήσει και σε άλλες υποθέσεις. Στην ερώτηση των δικηγόρων τι έγινε μετά που έφυγε, που πήρε τα λεφτά, λέει δεν θυμάμαι. Έχει πήγει και παραδέχτηκε τα λεφτά μετά από 8 ώρες. Μία στημένη ιστορία.
Μιλώντας στην ΕΡΤ από το κάρτο τηλέφωνο των αλβανικών φυλακών, κατά τη διάρκεια επικοινωνίας με το γιο του, ο Φρέντι Μπελέρης κατακεραυνώνει την αλβανική δικαιοσύνη, επισημένοντας μάλιστα το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή στη Χιμάρα παραμένει δήμαρχος αυτός που ιτήθηκε στις εκλογές του περασμένου Μαΐου.
Οι δικαστές και οι άνθρωποι οι οποίοι υποτίθεται έχουν επανδρώσει τη νέα δικαιοσύνη όπως του αρέσει να τη λένε αυτοί, είναι οι παλιοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδέες από το παρελθόν, έχουν υποθέσεις. Ο άνθρωπος που έχει χάσει τις εκλογές παραμένει στη διοίκηση του Δήμου. Και ενώ όσο παραμένει, υπάρχουν κατηγορίες και στον αγωνικό τύπο, αλλά και από την αγωνική δικαιοσύνη, ότι παίρνει αποφάσεις οι οποίες αποτελούν σκάνδαλα οικονομικές κατασταλίες. Έχουμε κάνει μηνύσεις για τα σταγραφημένα έγγραφα τα οποία υπάρχουν στη δικογραφία. Που το ΣΠΑΚ της κλείνει την υπόθεση και δεν δέχεται τις μηνύσεις μας.
Ο Μπελέρης υπογραμμίζει ότι βασικός στόχος της αλβανικής κυβέρνησης είναι η υφαρπαγή των ελληνικών περιουσιών μέσω της υλοποίησης του σχεδίου ανάπλασης της Χιμάρας.
Η αγωνία του κ. Ράμα να μην χάσει το Δημαρχείο Χιμάρας, πιστεύω ότι προσπαθεί να με θέσει εκτός από τη μάχη της διεκδίκησης του Δήμου, αν ξαναγίνουν εκλογές. Θα συνεχίσουν την ίδια πολιτική τη υφαρπαγή των περιουσιών και την προσπάθεια να δυσκολέψουν τη ζωή, να στερήσουν οικονομικούς πόρους από τους συντόπιους κατοίκους Έλληνες, με σκοπό να φύγουν.
Σύμφωνα με τον Μπελέρη, υπάρχουν απτά στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι αλβανικές αρχές πλαστογραφούν τις καταστάσεις περιουσιακών στοιχείων, προχωρώντας παραλλήλως σε παράνομες αλλαγές του χωροταξικού σχεδίου της Χιμάρας.
Λοιπόν, και τώρα να πάμε στον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την κρίσιμη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και την ομιλία του κυρίου Κασελάκη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και πάλι που έγινε εν μέσω ένωσης και διακοπών, όπως είδαμε.
Καλό μεσημέρι, κύριε.
Καλό μεσημέρι.
Εν μέσω ένωσης, έχεις δίκιο. Προτιμάτων που πολλοί λένε ότι δεν ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Mm-hmm. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζουν αρκετοί. Με φωνές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του κυρίου Κασελάκη, ο νέος πρόεδρος του κόμματος δεν πήρε κάτι πίσω σε σχέση με το χθεσινό του διάγγελμα.
Επέμεινε στη θέση του.
Αύξησε κατά τους τόνους, ζήτησε μας τα ξεκαθάρισμα εδώ και τώρα. Ναι. Μίλησε περί κομματήλας, περί αξιοκρατίας, περί μη σεβασμού των πολιτικών διαδικασιών του κόμματος. Είπε μάλιστα. Αυτοί που κατηγορούν και λένε Πέπε Γκρίλο είναι ακόμα μέλη του κόμματος. Mm-hmm. Αυτοί που λένε ότι είμαστε δοτοί είναι μέλη του κόμματος ακόμα. Και ζήτησε από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να ξεκαθαρίσουν εδώ και τώρα.
Ξεκάθαρες λύσεις επί της ουσίας. Τέλος η κομματήλα. Όλοι έξω στην κοινωνία. Ναι.
Όλοι έξω στην κοινωνία. Και επανέλαβε ουσιαστικά το χθεσινό του διάγγελμα ότι αν αυτό δεν πειράζει θα ζητήσω το 15% των μελών του κόμματος. Και μάλιστα είπε σε μία αποστροφή του και πιστέψτε με, είμαι ικανός να το κάνω. Mm-hmm. Τώρα οι δημοσιογράφοι βγήκαμε εκτός αιθούσης. Mm-hmm. Κάποιοι από τους δημοσιογράφους θα πρέπει να σας πω ότι ζήτησαν πρώτα να βγουν έξω τα μη μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που δημιουργούσαν θορύβους. Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι βεβαίως δεν μπορούμε να εμείς να θέτουμε τους κανόνες σε ένα κόμμα. Mm-hmm. Αλλή μόνο βέβαια. Από εκεί και ύστερα όμως θα έχουμε τη διαδικασία των ομιλιών από όλες τις τάσεις. Και αναμένεται βεβαίως να δούμε το τι ακριβώς θα κάνει και η Ομπρέλα, η οποία ακόμα οι πληροφορίες μας λένε ότι επιμένει στην έξοδο του κόμματος. Πάντως θα πρέπει να σας πω ότι η ομιλία του κ. Κασελάκη περισσότερο όξινε τους τόνους παρά ένας κατευνασμός.
Στο κόκκινο και μίλησε και για την διάσπαση
κόκκινο,
του...
Πραγματικά
ναι,
στο κόκκινο.
Ναι, και μίλησε και για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει εδώ και χρόνια, λέει, και ήταν κάτι που δεν ήθελε να παραδεχθεί ο κ. Τσίπρας.
Παρόλο ότι οι πληροφορίες μας ερχόντουσαν πριν από την ομιλία του κ. Κασελάκη...
Δεν κάνω πίσω, αυτό καταλάβαμε. Αυτό που έμεινε είναι δεν κάνω πίσω σε όλα.
Ναι.
Έτσι, σε τίποτα δεν κάνω πίσω.
Θα είναι μακρά η νύχτα.
Μακρά η νύχτα, ναι. Έχουμε και την αυριανή ημέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη στήριξη των αδύναμων οικονομιών πρότεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Μάλαγα της Ισπανίας. Να τον ακούσουμε.
Θα επαναφέρω στο συνέδριό μας την πρότασή μου για ένα Ταμείο Οικονομικής Ευρωπαϊκής Κυριαρχίας. Το ταμείο αυτό θα μπορεί να στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες ώστε να δημιουργήσουν παραγωγική βάση ανταγωνιστική εξωστρεφής με πολλές καλές θέσεις εργασίας. Αυτές είναι οι πολιτικές που δυναμώνουν την Ένωση.
Στοιχείο βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να περαστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις των Ελευθεριών για την 111η επέτειο της απελευθέρωσης της Νήσου. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Με λαμπρότητα και πανηγυρικές εκδηλώσεις γιορτάζει η Χίος στα 111 χρόνια από την απελευθέρωσή της, μετά το πέρας μιας πολύ μεγάλης παρέλασης με πολλά μαθητικά αλλά και στρατιωτικά τμήματα, παρέλαση στην οποία καταχειροκροτήθηκε η ομάδα των καταδρομέων που βρίσκεται στο νησί. Στη δήλωσή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δέβιας έστειλε σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, λέγοντας ότι και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως όλα τα νησιά, έχουν τη δική τους υφαλοκρηπίδα και καλό θα είναι να το γνωρίζουν αυτό. Είπε ότι είναι συνταγματικό καθήκον αυτής της κυβέρνησης αλλά και κάθε ελληνικής κυβέρνησης να υπερασπίζεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Δένδια συνεχάρει τους διοργανωτές της παρέλασης για την πολύ καλή εμφάνιση όλων των τμήματων και ακολούθησε επίσκεψη στην κανονιοφόρο πολεμιστής όπου συνομίλησε με το πλήρωμα, ενώ έκανε και βόλτα στον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χίου και μάλιστα ήπιε και καφέ σε γνωστό κεντρικό καφέ του λιμανιού, παρουσία πολλών ανθρώπων.
Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω, πολύ καλή επιστροφή. Τώρα, και εμείς να πάμε στον διεθνή χώρο. Έκρηξε το κέντρο του Κιέβου ύστερα από καιρό, στα καταφύγια κατέφυγαν ξανά πολλοί κάτοικοι και πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη.
Ναι, από το Σεπτέμβριο είχε να συμβεί κάτι τέτοιο. Ξύπνησαν σήμερα με σιρήνες διάφοροι κάτοικοι του Κιέβου και τα προφθορία προλάβαν να καταγράψουν κάποιες εικόνες με εκρήξεις στον αέρα. Ήταν πιθανότατα η αναχέτηση δύο τουλάχιστον πυράβλων από τη μεριά της Ρωσίας που κατάφερε να αναχαιτήσει η αντιεροπορική άμυνα της Ουκρανίας και της πόλης του Κιέβου. Μέσα στη νύχτα φαίνεται ότι έγιναν αρκετά τέτοια πλήγματα, προσπάθειες για πλήγματα και η ουκρανική πλευρά δηλώνει ότι τα αναχέτησε σχεδόν όλα και πως έχει βελτιώσει πάρα πολύ τις αντιεροπορικές της δυνατότητες. Πάντως το ζήτημα συνεχίζεται όπως βλέπουμε.
Μάλιστα. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα. Πράκτορες του FBI προχώρησαν στην κατάσχεση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών του Δεμάρχου της Νέας Υόρκης, Eric Adams, στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του και εδώ έχουμε ενδεχόμενο τουρκικής εμπλοκής.
Ναι, ο κύριος Eric Adams, ο οποίος είναι από τις αρχές του 21 ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Αφροαμερικανός, πρώην αστυνομικός, είναι γνωστός για τις πολύ στενές σχέσεις του με την τουρκική κοινότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και την Τουρκία. Αυτό άσχετο. Τώρα, ξεκίνησε μια ομοσπονδιακή έρευνα για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας, η οποία τον οδήγησε στο να καταλάβει την δημαρχία αυτής της πόλης. Είναι λοιπόν, ξεκίνησε από το FBI μια τέτοια έρευνα. Έχει κάποιες μέρες, από μία βοηθό του πήγαν στον ίδιο, την οποία παρακολουθούσαν και στην οποία βρήκαν ορισμένα στοιχεία σε κινητά τηλέφωνα, ακόμα και σε χαρτόκουτα που είχαν την ένδειξη Eric Adams. Κατά τη γνώμη των αρχών, αυτά μπορεί να είναι ύποπτα για χρηματισμό και έτσι οδηγήθηκαν στον δήμαρχο, τον σταμάτησαν μάλιστα την ώρα που έβγαινε από μια εκδήλωση και του ζήτησαν το κινητό του, όπως και τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές, τις οποίες βέβαια έθεσε στη διάθεση των αρχών.
Λοιπόν, Πολυδεύκη μου,
ξεκινάει μια τέτοια ιστορία.
Για τις τουρκικές δικαιοσύνες που είχες ετοιμάσει, λέω να τα πούμε αύριο, γιατί πιεζόμαστε πάρα πολύ. Ναι, αφιερώσαμε χρόνο και στην ομιλία του κ. Κασελάκη. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Βροχερός ο καιρός σήμερα και αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η ΕΜΗ επικαιροποίησε το δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Πάμε στον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Κύριε Γιαννόπουλο, καλό μεσημέρι. Τι περιμένουμε σήμερα?
Καλό μεσημέρι. Σήμερα και τώρα εκδηλώνονται και ισχυρές βροχές καταιγίδες σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, όπως επίσης και στο Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από το απόγευμα θα εξασθενήσουν. Θα μας μείνουν όμως κάποιες καταιγίδες ακόμα Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, αυτές και μέχρι αύριο το πρωί. Ως εκεί. Τώρα η μέρα αύριο στην Αθήνα ένας όμορφος καιρός για το μαραθώνιο, 22 βαθμούς θερμοκρασία με κάποιες αερές νεφώσεις. Τώρα το βράδυ όμως, το απόγευμα της Κυριακής, περιμένουμε ένα νέο σύστημα. Έχουμε μπει πια στο φθινόπωρο. Πάλι βροχές καταιγίδες θα ξεκινήσουν από το βόρειο Ιόνιο την Ήπειρο. Μέχρι τη νύχτα Κυριακής προς Δευτέρα θα βρέξει όλη τη Δυτική Ελλάδα και τη Δευτέρα θα περάσει το σύστημα από όλες τις περιοχές.
Υπάρχουν περιοχές που θα είναι πολύ έντονα φαινόμενα, κύριε Γιαννόπουλε?
Πολύ έντονα, όχι. Τυπικά φθινοπορεινά είναι, με κάποιες καταιγίδες βέβαια στη Δυτική Ελλάδα το βράδυ της Κυριακής. Επίσης, το Ανατολικό Αιγαίο τη Δευτέρα.
Μάλιστα.
Μετά δεν έχει κάτι άλλο μέχρι την Πέμπτη. Και μετά πάμε για πιο κρύο το άλλο Σαββατοκύριακο.
Έχουμε μπει φθινόπωρο. Καλά πάμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, τον 45ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη και κυρίες και κύριοι. Ναι, λίγες ώρες έμειναν από αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, με πολύ μεγάλη συμμετοχή και φέτος, με πάνω από 70.000 δρομείς στο Μαραθώνιο, αλλά και στους υπόλοιπους αγώνες 10 και 5 χιλιοστό κτλ. Σε ισχύει ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Από πότε θα ισχύουν, Ηλία μου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις?
Είναι ήδη κλειστή, φαντάσου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η άνοδος έξω από το Καλλιμάρμαρο. Και έχουμε τους αγώνες των 10 χιλιόμετρων, 5 το απόγευμα με 8 το βράδυ, που θα ξεκινήσουν από τη Βασιλή Αμαλίας και θα κάνουν μια διαδρομή μέχρι και τη σχολή της αστυνομίας, των αξιωματικών της αστυνομίας στη Μεσογείο και θα τερματίσουν στο Καλλιμάρμαρο. Οπότε και εκεί και το απόγευμα σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αύριο από νωρίς το πρωί μέχρι και το πέρας του μαραθωνίου δρόμου θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη τη διαδρομή, δηλαδή από το Μαραθώνα, Λεωφόρος Μαραθώνος, Λεωφόρος Μεσογείων, Βασιλής Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Βασιλός Κωνσταντίνου, πολύ σε μεγάλη κλίμακα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τροποποίησης φυσικά και των μέσων μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ.
Υπάρχει κάποιο site που μπορεί να μπει κάποιος να δει αναλυτικά τις ρυθμίσεις αυτές?
Δεν έχουμε ακόμα site, αλλά έχουμε τηλέφωνα.
Ναι.
Ενώ δεν έχει η διοργάνωση site.
Μάλιστα.
Αλλά έχει τηλέφωνα για πολύ άμεση επικοινωνία. Το 210-87-08-237-238-239. 210-87-08-237-238-239. Τρεις τηλεφωνικές γραμμές.
Μάλιστα.
Κέντρο επιχειρήσεων μαραθωνίου δρόμου που μπορούν να μας δώσουν επί του πεδίου εκείνη τη στιγμή ποιες είναι οι κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις
και να μας προτείνουν και εναλλακτικές διαδρομές. Αύριο δύσκολη μέρα για τους οδηγούς.
Δύσκολη μέρα και προσοχή. Για να μην ταλαιπωρηθούν. Ναι.
Για αθλητές, ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες, μια σημαντική ημέρα.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου. Ο Τάσο, μου επιλέγεις. Τι προλαβαίνεις να μας πεις?
Λοιπόν, το πρώτο εκτός έδρας νίκησε στην εθνική Ευρωλίγα. Πανηγύρισε χθες ο Παναθηναϊκός που νίκησε στο Βερολίνο την Άλβα με 99-85. Την Πέμπτη Ολυμπιακός, να θυμίσω, ιτήθηκε 75-74 του Βασκόνια στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Δύο μάτς θα γίνουν σήμερα για την έκτη αγωνιστική της μπάσκετ. Θα παίξουν στις 5 και 4 Απόλλων Πάτρας ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός Προμηθέας. Και να κλείσουμε και με το ποδόσφαιρο. Καθώς τρία παιχνίδια θα γίνουν σήμερα για την 10η αγωνιστική στη Super League. Στις 5:30 ο Όφη υποδέχεται το Πας Γιάννα. Στις 7 θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός. Και στις 8 ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Άρη.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ταχύτατος. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος. Σύνδεξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Ξενοφών Ζικίδης. Διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος στον ήχο. Ο Γιάννης Πρίντεσης. Στην επεξεργασία ηχητικών τώρα Ιωακιμίδου. Στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.